Гепплер адатлык радиосыйым. Тер-теріңіз қайырлы болсын, хорматты радио дүңлейчілер. Шуғын 2017 жылын 10 феврали, хептәнің анны үне. Эфирді қабарлар күнделігі, Гепплешемедің этасы бөлігіні башламадан озол тәділіклері дүңлән. Оларың мазмону үлінседі, мен Гөзел Худайверді ватан шегерін. Makedoniya Birleşen Ştatların Respublikan Partiyasının kanun çıkarcılarının biri bu yurt däl we ol Bulgariýanyň hem Kosowanyň arasynda bölünmeli diýip aýdanlaryna gahyr gazap bildirdi. Kosowalylar we Makedoniýaly Albanlar Kosowanyň bir bölegi bolmaly we Makedoniýanyň galan bölegi Bulgariýanyň ýa-da olaryň özlerine gatnaşygy bar diýip hatap eden islendik başga bir ýurdun bölegi bolmaly diýip Birleşen Ştatların wekilleri öýüniň Ýewropa, Ýewrazia we döreplije köp hatarlar boýunça komissiýasynyň müderi Dana Rohrabacher Albaniyanın Vision Plus telekanalına aytdı. Ortetin Berg taraptarı bolan 70 yaşlı Rohra Bahir 1990-cı yıllarda öňkü Yugoslaviyanın dırhmağından soň Makedoniyanın döremeginin uly yalňyşlyk bolanlygyny sebäbi onuň etnik toparlara bölünip, bilelikde parahatçylykly yaşamagy ukypsyzdygyny aýdar. Onuň aýdandary Ortetin daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Makedoniýany Albaniýa we beýleki bölegini Bulgariýa bermek baradaky ideýalaryň peýda bolanlygy barada 2015-nji Yıldaydan sözlerine gavat geldi. Makedoniyanın daşary işler ministrligi Rohra Bahir'in beyanatının äger tuly howatyrlanma döredönligini we milletçilikli çykyşlary tutaşdyranlygyny aýtdy. Halkara Gızıl Haç Komiteti güýçli garyň ýagmagy zerarly üzgünlükde galan regionlara gysagly kömek etmäge ýardym beren 6 işgärniň ýaraglı adamlar tarapyndan atylyp öldürilmeginden soň Owanistandaky öz işini ýatyrdy. Jozjan vilayetining hakimi Guramanyň uly kerweniniň Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän adamlaryň hüjümine sezewar bolanlygyny aýtdy. Gızıl Haç Komitetiniň ýol başçysy bu hadisany soňky 20 ýylyň dowamında bize garşy edilen iň elhenç hüjümdir diýip atlandyrdy. 8-nji fevralda bolan hüjümden soň ýetirim bolan ýene 2 sany insanperwer işgärini gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär. Owanistan Gızıl Haç Guramasynyň dünýä derejesinde iň uly göwrümli programmalarynyň Malaşaryan 4 yurdunyň biridir. Gararsy döwletler arkalaşygy uramasynyň missiýasy Türkmenistanda 10-njy fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlary boýunça gödökçüligi barada aralyk hasabatyny çap etdi. Türkmenistanyň Altyn Asyr resmi web-saýtynda çap bolan maglumatda missiýanyň pikirine görä saýlaw kampaniýasy hasuda atmosferada açyk beýatdaşlyk ýagdaýynda korrekt görnüşde we ýokary uramaçylyk derejesinde geçirilýär diýip aýdylýar. Şeýlede maglumatda missiýanyň özüniň gutarnykly bahalaryny saýlawlara gözökçüligiň netijeleri boýunça jemleýiji dokumentde mälim eder diýilýär. Türkmenistanda prezidentlik saýlawlaryna gözökçülik etmek işine 2017 ýylyň 25-nji ýanwarynda başlan gydanyň missiýasynyň düzümünde jemi 73 synçy akreditasiýa edilipdir. Uzak möhletliň esasda Türkmenistanda 10 synçy işleýär. Gydanyň gözökçüler missiýasy Türkmenistanda 2010-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda türkmen häkimetleriniň açyklygy we adalatlylygy üçin etmek boýunça görünç çäreleriniň oňyn baha berdi. Türkmenistany 2007-nji ýyldan beri dolandyrýan we döwlet baş tutany wezipesine 3-nji ýylda talaş edýän prezident Berdimuhammedowyň 2010-njy ýylda 97%dan gowrak ses toplanlygy eglan edilipdi. Türkmen resmiýetleri 2007-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna gydanyň missiýasyna çağırmandy. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny eglan eden Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç biri günbatar döwletleri, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramaty we adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan açyk hem adalatly diýilen baha eýe bolmandy. Birleşen Ştatlaryň şu aýda Siriýada amala aşyrylan howa darbalarynyň netijesinde Al-Qaida bilen bagly söwüşçüleriň 11 sanysy şolsandy. Ýokary derejeli söwüşçi ýolbaşçylary öldürildi diýip Pentagon 8-nji fevralda aýtdy. 4-nji fevralda Idlib şäheriniň golunda howa darbasynyň netijesinde öldürilen Abu Hani Al-Masriniň Bin Laden we Al-Qaidanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri bilen gatnaşygynyň bolanlygy onuň 80-90-njy ýyllarda Al-Qaidanyň Howanistandaky türgünleşik lagerleriniň döremegine gözü çuluk edendigi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň senaty gapma garşylykly ýagdaýda Respublikan senator Jeff Sessions baş prokuror wezipesine tasdiklady. Demokratik partiýanyň wekilleri Jeff Sessionsyň raýat adatlyklary we immigrasiýa babatyndaky tejribelerine garşylyk bildiripdi. 70 ýaşly Sessions 52 ses berilmeginiň we 47 sesin garşy çykmagynyň netijesinde saýlandy. Sessions immigrasiýa garşy berk pozisiýany eýleýär we administrasiýanyň immigrasion siýasatyny düzmekde prezident Donald Trump bilen işleşdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.